Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 май жекшемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кытайдан алынган кредиттердин чоо жайын териштиребиз.
Акчанын алынышы туура эмес алынган. Льготный период, акчанын срогу 20 жыл болгон, проценти кымбат болгон.
Ошондой эле Жан Дүйнө радио берүүсүнөн казак акыны Макжан Жумабаевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Балдай таттуу утарасын карыма, бул лаззаттын бир мүнөтүн бербейин, кардын табы бүткүлүнө малына.
Толкундук отурбай туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниэль Ойтбаев тейлөөдө, алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Кулмачбек Кулматовдун үйүнө тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу маалыматты Кулматов өзү Азаттык радиосуна ырастады. Кулматов тинтүү кайсы жердеги үйүнө жасалганын жана кайсы орган жасаганын айткан жок. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов болсо, Кулматовдун үйүнө тинтүү жасалганы боюнча Азаттыктын суроосун комментарийсиз калтырды. Ал бул маалыматты тастыктаган да жок, түгүнгө чыгарган да жок. Кулмачбек Кулматов 14 майда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилигинен өз ыктыяры менен кызматтан кеткен, андан 3 күн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылган. Кийин Бишкек мэри болуп турган кезде ТВ компаниясы мектеп курулушу үчүн берген гранттык каражатты кымырууга байланыштуу сурак бергени белгилүү болгон. Кулматов кызматтан кетиши боюнча Азаттыкка түшүндүрмө берип, муну саясат менен байланыштырган. Бул факт боюнча башкы прокуратура былтыр кылмыш ишин козгоп, мектепти курууга мамлекет берген сумманын 91 миллиону кымырылганын жарыялаган. Сириядагы исламчыл жоочулар акыркы анклавдан чыгып кетишти. Сириядагы адам укуктарына көз салган Лондондогу обсерватория билдирүү таратып, ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары акыркы козголоңчул Ярмук анклавынан 20 майда эвакуацияланганын кабарлады. Рейтер агенттиги белгилегендей, жоочулардын чыгарылып кетиши Сириянын президенти Башар Асад режиминин аталган аймактагы мамлекеттик көзөмөлүн калыбына келтирет. Сириянын мамлекеттик массалык маалымат каражаттары исламчылардын Дамасктын жанындагы Ярмук анклавын таштап кетүүсүнө уруксат берген макулдашуу тууралуу кабарлашкан жок. Ишемби күнү Сириянын аскер кызматкери жоочулар менен кандайдыр бир макулдашуу болгонун төгүлүндөгөн. Сириянын өкмөтү Ярмук анклавында өз бийлигин калыбына келтирүү менен Сириянын батышындагы эң акыркы козголоңчу районду жок кылган болот. Бирок Түркия, Ирак жана Иордания менен чектеш жерлерде да Асадтын режимине баш ийбеген бир нече аймактар бар. Бишкек шаарында өз жердештерин алдыган индиянын жараны шылуундукка шектелип кармалды. Бул тууралуу Борбор калааны милиция башкармалыгынан билдиришти. Анда айтылгандай, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө индиянын жараны арыз менен кайрылып, 14 000 доллар акчасын алып бербей жүргөн жердешине чара көрүүнү өтүнгөн. Индиялык жаран бул акча үчүн даттануучуну Борбор калаадагы окуу жайларынын бирине киргизмек болгон. Ушундай эле даттануу менен дагы бир индиялык студент кыз милицияга кайрылган, алдагы жогорку окуу жайга өтүү үчүн жердешине 9 000 доллар акча бергенин айткан. Акча алган киши эки учурда тең убадасын аткарбай аларды окууга өткөргөн эмес. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш козголуп иликтөө башталган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында шылуундукка шектелип индиянын 28 жаштагы жараны кармалды. Ал убактылуучу кармоочу жайга киргизилди. Кубадагы авиакырсыктан каза болгондордун саны 110 жетти. Куба бийлиги Боинг 737 жүргүнчү учагында каза болгондордун саны тууралуу маалыматты тактап, алар 110 жеткенин билдирди. Транспорт министринин айтымында алардын арасында экипаж мүчөлөрү, Мексиканын 6 жараны жана дагы 5 чет элдик жарандар бар. Каза болгондордун арасында Гаванадан Ольгин шаарына кайтып келаткан 20 жакын протестант дин кызматкерлери бар экени айтылды. Кубанын борбору Гаванада 18 майда Боинг 737 жүргүнчү учагы аба майдандан алыс эмес жерде кыйрап, 100 жакын адамды каза болгону кабарланган. Учакта 104 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгону айтылган. Бирок маалымат каражаттары 3 адам аман калганын, алардын абалы оор экенин жазып жаткан. Бишкекте 10 000 ашуун аялдын саламаттыгы текшерилди. 14 майдан 18 майга чейин Бишкектин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ийненин саламаттыгы өлкөнүн бакубаттыгы деп аталган өнөктүктүн алкагында аялдардын ден соолугу текшерилди. Жалпысы Бишкекте 11 874 аял каралып, алардын 35% ар түрдүү оорулар аныкталды. 105 майып аялды адистер үйүнөн текшеришти. Көп балалуу энелерге белектер тапшырылды.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Сайтка кирип кабарларды кенен окуганга чакырам. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламентте буга чейинки энергетика, жол куруу сыяктуу башка ири инфраструктуралык долбоорлорду текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Мындай айрыкча Кытайдан алынган насыялардын шарттары жана долбоорлорду аткарууга тартылган TBA жана China Road компаниялары кандайча тандалганын иликтеп чыгып, келишимдердеги коопсуздукка шек келтире турган жагдайларга көңүл буруу маселеси айтылды. Бул жагдайга Кубанычбек Жолдошов талдоо салат.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча энергетика тармагы жана жол куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кытайдын Эксим банкынан Кыргызстан 1 миллиард 800 миллион доллардан ашуун насыя алган. Бул насыялар мамлекеттин кепилдиги менен алынып, келишимдерден насыяларды төлөөгө байланыштуу тараптардын ортосунда талаш тартыш чыккан учурда аларды Гонконгдогу арбитражда кароо шарты коюлган. Бул жагдай парламентте Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын тыянагын кароо учурунда башка да кредиттик макулдашуулар мына ошондой шарттар менен түзүлгөнү белгилүү болду. Парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Бахадыр Сулайманов муну өлкөнүн келечегин тобокелчиликке койгонго барабар жагдай катары кабыл алды. Ошентип 91 жылдан бери Кыргызстан эл аралык каржы донорлорунан алган насыялардын жалпы көлөмү учурда 9 миллиард долларга жакындады. Бул карыздын 44% ашууну Кытайга таандык. Бул тууралуу парламентте Бишкек жылуулук электр берүү долбоорун иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов билдирди. Кытайдан алынган карыздын 21% ашууну энергетика тармагына жана калган 23% жакыны жол курууга чыгымдалган. Жогорку кеңештин отун энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев мына ошол насыялардын алуу шарттарын жана пайдаланылышын текшерип чыгуу демилгесин көтөрдү.
Деги эле келген тышкы газдардын 43% энергия сектору келген да. Анан анын ичинен 1 миллиард 600 миллион доллар бул энергия сектору келген. 1 386 миллион бул ТЭЦ модернизациясын карап атабыз. Ошон үчүн эле айтып атам. Аткан кеминде кошкондо миллиард болот. Анын кандай аткарылганы жана токтогул кесине фазаларга берилгени деги эле Кыргызстан эл газдар баарын анализдеп, ревизия жүргүзүп, баарын отчетин алыш керек деп мен сунуш кирибиз. Тиешелүү тармактарда айтып атат, аларда киргизет болуш керек. Кирия менен бул чайнар от менен иштегендер күнөмдү деп эсеп өзүңөр көрүп атасыңар, тибине компаниясы аткарган эки чоң проект бар, бул датка кемин жана тет. Раз тетте жанагы датка кеминде дагы бизде күмөн сана башталган да.
Кыргызстан соңку жылдары Кытайдын Эксим банкынан датка көмөкчөрдөнүн датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын курууга 389 миллион доллар насыя алган. Андан мурун датка көмөкчөрдөнүн курууга 204 миллион доллар карыз алынган болчу. Мунун баары Кыргызстандын Борбор Азия энергетикалык шакектесинен чыгып, өз аймагы аркылуу көз карандысыз электр берүүнү камсыздоого багытталганы көрсөтүлгөн. Мурда кабыл алынган келишимдердин шарттары боюнча жогорудагы энергетикалык долбоорлорду дагы Кытайдын TVA компаниясы аткарган. Ошол эле Кытай банкы менен түштүк-түндүк альтернативалуу жолун куруу долбооруна 850 миллион долларга келишим түзүлгөн. Мындан сырткары Кыргызстандын магистралдык жолдорун жана шаарлардын ички жолдорун оңдоого дагы Кытайдан ар кандай өлчөмдө насыялар алынган. Бишкек ЖЭБ долбоорун иликтеген депутаттык комиссиянын тыянагын парламентте кароо учурунда эмне себептен ири инфраструктуралык долбоорлорго көбүнчө TVA жана China Road компаниялары тартылганы туурасында сөз болду. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Талантбек Мамытов эмнеге мындай тандамал мамиле болгонуна кызыкты.
2012 жылдын май айында Япония өкмөтү менен NEDO уюму менен биздин энергетика тармагындагы өкүлдөрү менен протокол түзүлгөн. Япония өкүлчүлүгү өзүнүн ошо NEDO уюмуна тапшырма берип, ал тендер жүргүзүлгөн. Биздин энергетика системаны изилдеп чыгуу боюнча ал тендердин негизинде Mitsubishi компаниянын жана изилдөө институту алып келип, биздин тестти ушул жерде карап чыгып, анализ жүргүзүп, бир жакшы тео түзүп берели деген аракеттер жүргүзүлгөн. Бирок тилекке каршы бир топ иш жүргүзгөндөн кийин негедир ошол авторитеттүү компанияга берилбестен именно Кытай компания берип атасыңар. Мына маселе ошондо болуп атат.
Ошол эле кезде парламентте бул маселе талкууланып жатканда эмне себептен насыя Кытай тараптан гана алынып жатканы жана аткаруучу компаниялардагы ал жактын талабы менен тандалган шарттар үчүн Кыргызстандын кайсы кызмат адамдары жоопкер деген суроолор туулду. Бир бол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов катаал шарттагы макулдашуулар кандайча кабыл алынган жагдайга токтолуп, андай шарттагы насыяларды ала берүүнүн мамлекет эгемендиги үчүн опурталдуу экенин айтты.
Финансирование ушул Кытай мамлекетинин Эксим банктан сүйлөш
көрсөтүүчү кимдики болгон? Кимдин инициативасы болгон? Кандай условияда кымбат алынган, коммерческий банктан алынган, сроктору аз алынган? Сиздер башынан баштаңыздар. Аварияда кеп эмес, же башка да эмес. Акчанын алынышы туура эмес алынган. Льготный период, акчанын срогу 20 жыл болгон. Проценти кымбат болгон. 2% коммерческий банк бүткүл дүйнөдө бүт Дүйнөлүк банк, Азиатский банк, Исламский банк развития. Ушулардан эмне үчүн албадыңар? Биз 0.75%ден ашпаган акча алганбыз. Аны жакшы билесиздер. Же бирөөңөр кат жолдодуңар ошолор менен ким сүйлөштү? Сапар Жумакадырович, ошону сүйлөшкөнсүңөрбү?
Ал эми мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кезинде аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн каржылоо булагын табуу өкмөт үчүн кыйынга турганын айтып, жүйө келтирди. Мына ошондуктан кыргыз бийлиги кезинде Кытайдын Эксимбанкына токтолгонун айткан Сапар Исаков анда расмий Пекин тарабынан гана каржылык колдоого убада болгон жагдайды атады.
Өкмөт ар кандай бир жолдорун издеп акча издеген болчу. Акчаны издегенде дагы бир нече жыл издешкен, табалбай коюшкан. Анан бул акча тыйындарды Алмазбек Шаршенч Атамбаев Си Цзиньпин мырза менен сүйлөшүп туруп таап берип атпайбы? Анан баары салынып бүтүп, мына татынакай иштеп эметип атканда эми мына саясий бир туура эмес нерсеге колдонуп саясат болуп атат да бул жерде. Бул туура эмес нерсе. Анан мына депутаттар улам айтып атпайбы? Кычкачтын баасы мындай экен, тигинин баасы мындай экен, мунун баасы мындай экен деп. Бул бааларды кыргыз тарап койгон жок да. Бул баалардын баарын Кытай тарап коюп атат. Негизи бул Кытай тарабынын өзүнүн бул проблемасы деп айтсак болот.
Анткени менен бир катар парламент депутаттары мындай жүйөгө макул эмес. Алардын айтымында жалаң эле TVA жана China Road компаниялары Кыргызстандын энергетика жана жол тармагындагы долбоорлорго тартылганы жөн жеринен эмес. Парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев буга төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
2013-тен 2017-ге чейин Сапар Исаковка TVA'дын негизги куратары Кытайдын соода өкүлү Син Юлдун, Сен Хуа Суньян 10 жолу, андан кийин ал кеткенден кийинки өкүлү Чан Суо Лин Цо 8 жолу кирген. Эмне үчүн алар Русул Ахметова кирбейт? Эмне үчүн алар Темир Салиев кирбейт? 50 миллион доллардан аштык долбоорлордо чыр чыкса, бүт барында Сапар Исаковдун аты бар. Сапар Исаков эмне үчүн өзү тышкы саясатта болот дагы China Root'тун президенти Сапар Исаковко 8 жолу кирип атат? Ошолор дипломатия талкууладыбы? А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шектүүбүз жазаланбайт. Соңку сөзүм кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? Биринчиден чечимде Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгиленип көрсөтүш керек.
Ошол эле кезде мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков Кытайдын соода өкүлүнө жолугушканын ырастоо менен четелдик өкүлдөр менен жолугуп, ал туурасында президентке кабар берүү аппараттын тышкы байланыш бөлүмүнүн милдети деп атады. Сапар Исаков муну кадимки эле жоодо каралган жалпы эреже катары төмөндөгүдөй сыпаттады.
Бул жерде биз жазып атабыз. Торгпред бизге эмне сөздү айтып атат? Мен ал сөздү президентке жеткирип атам. Каныбек Апаш, сиз унутпаңыз, биздин жумушубуз тышкы саясат бөлүмүнүн жумушу. Биз баары менен жолугабыз. Жолугуп туруп, президенттин атына тиешелүү информацияны беребиз. Сиз мага доомат коюп, адамды ошо обвинять эткенден мурун, сиз Каныбек Апаш, мындай фактыларды келип туруп айтыңыз. Бул Кудайга жакпаган иш. Мен эч качан коррупцияга малынган эмес, мен малынбайм.
Бирок Сапар Исаковдун президентке маалымат берүү үчүн гана кызматтык кат жөнөткөнүн айтканын мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жокко чыгарды. Анын айтымында Исаков президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда жиберген каты мамлекет башчысы бул долбоорду даярдоого берген тапшырмага негиз болгон.
Мындай чоң маселени чечкен адамдар бул жана каткарган адамдар эмес, бул маселени чечкен адамдар, чечүүчү укугу бар адамдар. Негизинен ошонун негизинде баардык кызматкерлер ошол айтылган ишти аткарып, ошол ролду аткарышкан. Тилекке каршы бүгүнкү күнү чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Бирок следствие органдар, башкалар такта банктап, ким негизинен ушул маселени чечти деп чекит коет деп мен ойлоймун. Сапар Жумакадырович айтып атпайбы? Мисалы үчүн жанакы мен жөн эле жазганмын маалымат катары, ошол жерде суранып атат. Министр энергетикага тапшырма бериңиз, Минфинге, МИТке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат, ушуну аткарсын деп. Ошол тапшырманын негизинде башка министрликтер андан ары иш жүргүзүп атат.
Бишкек жеп долбоорун иликтөө учурунда ачыкка чыккан күмөндүү жагдайлар андагы келишимдин шарттарына барып такалганы парламент жыйынында талкууланды. Анда Кытай тарап куруучу катары TVA компаниясын сунуштаганы, Насиянын кыргыз тараптын эсебине түшпөгөнү жана анын курулуштун жүрүшүн жана каржынын сарпталышын көзөмөлдөй албаган абалы туурасында сөз болду. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева мунун баары башында келишимдин шарттарында мунушентип каралып калган жагдайга токтолду.
Биз негизи бул эписи контракт болгонун тактадык. Акча каражатын бөлүштүрүүгө келгенде кыргыз тарап эч кандай укукка ээ болгон эмес. Ошондуктан баалар кымбат болгондо дагы аны көзөмөлдөөгө укук болгон эмес дегенди тактадык да. Бирок укук коргоо органдарына мен кайрылат элем. Комиссия бүт документтерди, нота, каттарды баарын берди сиздерге. Ушул жерде TBA-ды тандоодо лоббилөө болгонбу же жокпу? Ошол суроого гана биз жооп беришибиз керек да. Ошол лоббилөө учурунда откат деп коет го, эсептерге түшкөнбү, акча берилгенби? Ошол маселе негизги маселе болуп атат. Кеп башында болуп атпайбы? Ошо TBA-ды эмнеге тандаган? Ошол учурда кандайдыр бир саясий таасир болгонбу? Ошону такташыбыз керек.
Бишкек жеп модернизациялоо долбоорунун алкагында кыргыз өкмөтүн аталган насиянын алкагында акчаны нактылай түрүндө албагандыгын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Негизинен бул каражаттарчы Эксимбанктан подрядчиктин счетторуна ошо кылынган иштер, жиберилген материалдар, жумуштар үчүн эле которулат да. Эксимбанктан түзмө-түз тигилерге биз Эксимбанкка өзүбүздүн заявкабызды төрөбүз, ошонун негизинде төлөшөт алар. Биз ошо оборудование, материалдар менен, услугалар менен алып атабыз да ошонун баарынчы. Тиги компания мүмкүн өзүнүн счетунан бияка которушу мүмкүн да, анткени бул жерде да бир иштерди кылып атат да.
Бирок бул жерде Кытай элчилигинин кеңсесинен TVA компаниясынын Бишкек жылуулук электр берүү долбоорун курууга сунуштама берген кагазынын айланасында бир топ талаш болду. Анткени тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аны Кытай тараптын расмий позициясы катары кабыл алуу керек десе, анын мурдагы орун басары Аскар Бешимов элчиликтин кеңсесинен жиберилген кагаз расмий бийликтин сунушу катары каралбайт деген көз карашын айтты. Юстиция министрлиги болсо учурунда бул келишимге укуктук корутунду берип аны жактырган деген маселе көтөрүлдү. Бирок ошол кездеги юстиция министри Алмабет Шыкмаматов макулдашуу баракчасына гана кол коюлганын айтып, эгемендикке коркунуч келтириши мүмкүн деген эскертүү буга чейинки бардык эле макулдашууларга берилип келгенин атады.
Бул эл аралык келишим ким түзгөн? Проектсин ким макулдашкан? Тышкы иштер министрлиги, министерство финансов жана Сапар Жумакадыровичтин кабинетинен чыккан долбоор бул. Министерство юстиции заключенияга кредит керек деген гана лист согласования берилген. Ал эми Бешимов берген да тиги көз карандысы дегенчи. Көз карандысыз дегенди ал жалгыз эле ушул жерде берген эмес. Ал ар бир кредитный соглашенияга берилет. Анткени баарыбыз ратификация кылган Эксимбанк менен канча кредитный соглашение болсо, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күнү 9 12 соглашение бар жана Эксимбанктан алган. Ошонун баардыгында бир эле талап бар. Любой спор рассматривается Гонконг сотунда деп.
Муну ошентип 2 миллиард АКШ долларына чукулдаган Кытай насияларынын кесепеттерин иликтеп чыгуу маселеси учурда парламенттин астында турат. Анткени мына ошол макулдашуулардын көбү эл аралык келишим катары парламенттен ратификациядан өткөн. Буга чейин 2016-жылы эл аралык валюта кору Кытайдан алынган тышкы карызын оор кесепеттери болушу мүмкүн экендиги боюнча кыргыз өкмөтүнө эскертүү берген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бакты Гүлчинбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Германиянын Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 адам каза тапты. Ошто жол эрежесин бузган 23 жүргүнчү айыпка жыгылды. Анкарада кыргыз түрк маданият үйү ачылды. Уктуруубузду жан дүйнө радио берүүсү улантат. Быйыл Түрксой маданий уюму тарабынан 2018-жылы Магжан Жумабаев жылы деп жарыяланган. Бишкекте казак акыны Магжан Жумабаевдин 125 жылдыгынын урматына арналган эл аралык иш чара болуп өттү. Ага кесиптешибиз Айырбек Ажыматов да катышкан.
Сүй жанар экен, дагы сүй дагыда, балдай таттуу отарасынганыма, бул азаттын бир мүнөтүн беребеймин, кандын дагы бүткүлдүгүнө малына.
Бул көп жылдан бери казак акыны Макжан Жумабаевдин чыгармачылыгын изилдеп, ырларын кыргыз тилине которуп келаткан Нурлан Калыбеков. Ал угармандарга Жумабаевдин лирикалык ырларынын бирин окуп берип жатат.
Кел койнума, кымча белим куралып, жас чачыңды жибек болсун чубалып, жаным жаным, тийсин төшүң төшүмө, көз жумалы, балкый туссун алып, чачың түндөй, денең булут, жүзүң ай, тишиң бөлмөт, жанат бото көзүң ай, лаззат рахат бакыт бар бойнуңда, сурабаймын мындан артык сезим ай. Сүй жанар экен, дагы да сүй дагы да, балдай таттуу утарасыңарыма, жараткандан бир нерсени тилеймин, өтпөс өтүн атпас экен таңда.
20-нчы кырымдын башында жашап өткөн Макжан Жумабаев жаңы казак адабиятынын түптөөчүлөрдүн бири, агартуучу, илимпоз жана таланттуу акын катары тарыхта калган. Акын совет мезгилинде айтылуу Алаш Ордо кыймылынын жактоочусу катары куугунтукка алынып, 1938-жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Узак жылдар бою чыгармаларына тыюу салынып, тарых бүктөмүндө катылып, эгемендик жылдары гана адабият айдыгына калкып чыккан акын тууралуу кыргыз эл акыны, Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди Култегин мындайча кеп салып, анын түрк эли тууралуу жазган ырларынын бирин окуп берди.
Мавзиандын улутчул, түркчүл болгондугу жөнүндө бир жана узактагы кардешим менен кыргызчасынан кыскарта тартып окуп коеюн деп атам. Алыста оор азап чеккен боорум, кууураган гүлдөйөгү өчкөн боорум, камаган калың жоонун ортосунда көл кылып көздүн жашын төккөн боорум, алалуу алтын сака атпадыкпы, тебишип бир төшөктө жатпадыкпы, алты айдай энебиздин ак сүтүнөн бир кемик бирге даамын татпадыкпы, Алтайдын алтын күнү эркелетип, калганда жолборс болуп жаңыржетип, ак деңиз, кара деңиз ар жагына боормай мени таштап калдың кетип. Мен калдым жаш балапан канат катпай, учам деп умтулсам да эмин таппай, жөн билип жол көрсөтөр жан болбоду, кан коржо коймок беле мени матпай. Боормай сен ал жакта, мен бул жакта, кайгыдан кан жутабыз биздин атка, кул болуу ылайыкпы, кел кетели Алтайга атам рас алтын такка.
Өз доорунда Макжан Жумабаевдин кыргыздын алгачкы интеллигенция өкүлдөрү менен санаалаштык байланышы болгон. Бул тууралуу тарыхчы Жумагул Байдилдиев кеп салды.
Макжан Жумабаевдин эң алгачкы ушул кыргыз эли менен же болбосо жалпы эле түрк тилдүү элдердин маданиятын көтөрүүдөгү ролу 1909-жылы Уфадагы медресе Галияда окуп жүргөндө башталган десек жаңылбайбыз. Мына ошол жылдарды биздин кыргыз элинин көрүнүктүү агартуучусу Эшен Арабаев дагы Уфадагы медресе Галияда окуган. Ошол Макжан Жумабаев менен Эшен Арабаевдин өзүнүн жашоосундагы ишмердүлүктөрдү үч жерден кездешет. Биринчиси медреседеги Уфада Галияда бирге окуса, экинчиси 1917-жылы мына Алаш Орто партиясын куруп Алаш мамлекетин куруудагы ишмердүлүгү.
Адистин айтымында Арабаев менен Жумабаев бул аракеттери менен кыргыз казактын алгачкы агартуучуларын даярдап чыгарган.
Ал эми эң чоң Макжан Жумабаевдин түрк элдердин маданиятын көтөрүүдөгү ролу катары менен 1922-жылдын декабрында Ташкент шаарында кыргыз маданиятын колдоочуларынын талап деп аталган адабий коому түзүлгөн. Ушул коомго кыргыздардан Касым Тырсанов мүчө болуп кирген. Ал эми төрагасы Халел Досмухаметов, КСИ боюнча врач, мүчөлөрү Макжан Жумабаев, Мухтар Авизовдор болушкан. Булар алдына 4 милдетти коюшкан. Биринчи милдети ошо кыргыз казак элин агартуусун колго алуу, ошондой эле илимин көтөрүү жана тарыхын жазып калтыруу болгон.
Байдилдиев өз изилдөөсүндө Макжан Жумабаевдин кыргыз элинин элдик ооз эки мурастарын сактап калуу боюнча жазган макаласын таап чыкканын айтат.
Макжан Жумабаев 1923-жылы Ак жол газетасына кыргыздын ооз адабияты деген макала жазган. Анда айтып атат Макжан Жумабаев: кыргыздарда бүгүнкү күндө эң чоң шедеврге айланган Манас, Семетей, Сейтек эпосун айтуучу бир 20 гана чакты аксакал калыптыр дейт. Алар эмне өлбөстүн суусун ичиптир дейт. Эгер жасатайып көздөрү өтүп кетсе эмне деген дүйнөлүк адабияттан курулабыз? Манас эпосу түрк элдеринин ичинен, анын ичинен дүйнөлүк адабияттын ичинен орун алууга татыктуу. Ошондуктан муну тежелердин ичинде колго алып жазып калтырбасак биз эмне деген түрк элдеринин адабиятынан кол жүйбүз деген макаласын жазган.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык Үналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан казак акыны жана агартуучусу Макжан Жумабаевдин тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу кеп козголду. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Түрк дүйнөсүндө Макжан Жумабаевди казактын кашкөй акыны деп коюшат. Анткени ал өз көз карашы үчүн бекем турган, өзүнүн жеке позициясын саясий өзгөрүүлөргө ылайыктап өзгөртпөгөн атуул болгон. Бул тууралуу Казакстандын Түрксой уюмундагы өкүлү, окумуштуу Астар Турганбаев кеп козгоду.
Дүйнөдө акын көп, казыр да бар. Бирок принципшил акындар өтө аз. Заман өзгөргөн кезде, саясат өзгөргөн кезде принципин устай алат, айтканынан кайтпайт, өзүнүн максатына гана жумуш иштейтин акындар некен саяк өтө аз. Макжан сондай акын. Ал алаш идеясына калай басында берилди, калай улутчулдук багытты устанды, өлгөнчө сол үчүн өлдү.
Турганбаевдин белгилешинче, кезинде Макжан Жумабаев өзүнүн алашчыл, түркчүл акын экенин моюнга алып, Ал Тургай бул ишмердик үчүн сыймыктанган.
Эң кызыгы Макжан кеңес өкмөтү 17 жылы Алаш Орда курулган кезде Алаш үкмөтүнүн курамында болду. Улуттук билим саласы менен улуттук комиссияга кирди. Мажан билим саласында жумуш иштеди. Кейин убакыт өтө келе бул педагогика деген үлкөн эңгек жазды. Мажан жазган педагогикасын әлі күнге Қазақстанда үлкен ең жақсы оқулықтардың біреуі. Сол Мағжан 18 жылы кеңес үкіметі орнады. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін, совет үкіметі орнағаннан кейін советті мақтаған, Ленинді мақтаған, Сталинді мақтаған бірде өлең жазған. Кеңестерді мақтайтын, енді ол кездегі біздің атақты тұлғаларымыздың бар кеңес үкіметін мақтады ғой енді. Совет үкіметін мақтады, Сәкен Сейфуллин мақтады, Ілияс Жансүгіров мақтады, Бейімбет Майлинді мақтады. Атақты біздің тұлғаларымыздың бар кеңес үкіметін мақтады. Бірақ Мағжан жамандаған жоқ, бірақ мақтаған да жоқ.
Мағжан Жұмабаев 1898 жылы ошол мезгілде Қазақстандың Сарайгыр облысы Сасыкөл жергеси деп аталган аймакта жарык дүйнөгө келген. 1905-1910 жылдары Петропавловскийдеги медреседе билим алып, араб, перси, түрк тилдерин үйрөнгөн. Кайра эле 1910 жылдан баштап Уфадагы Галия медресесинен билим ала баштайт. Деген менен Мағжан Жумабаевдин дини, рухий көрүнгөсү, Кудайды таануусу уникалдуу. Ага акындын күйөрмандарынын бири Нургыз окуп берген Меңгим мен аттуу ырын мисалга тартсак болот.
Мен кимин? Мен арстанмын. Айбатыма ким чыдар? Мен жолборсмун, мага каршы ким турар? Көктө булут, жерде соккон шамалмын, жер эркеси шамал жүнүн ким сурар? Көктө күнмүн, нурум тегиз чачамын, көңүл келсе азыр бейиш ачамын. Чети түбү жок деңизмин кара көк, ал буттансам толкуп ашып ташамын. Мээрденсем сегиз бейиш колумда, каардансам тогуз тозок жолумда. Жок жакыным жаралгандан жалгызмын, мен бийелер алсыз адам уулуна. Өзүм теңир табынамын өзүмө, сөзүм куран багынамын сөзүмө. Бузуучу да куруучу да өзүмүн эмескилип келдиң өлөр кезиме.
Бул ырды которгон акындын жан дүйнөсүн изилдеп жүргөн Нурлан Калыбеков автор тууралуу мындай дейт.
Ички руханий потенциал укмуш. Бул анын үстүнө биздин алыкул акыныбыз оору күчү Кудайга жакын болгон э алыкул. Ооруган киши Кудайга жакын да. Бул киши түрмөдө отуруп, демек Кудайга жакын болгондугу ырындан да. Айтып атпайбы Мағжан тиги? Эй сен көккө тегир, сен асманыңды эле бийлей бер дейт. А жердин теңири мен амиримин дейт, сен жериме тийбе дейт. Мунчалык Кудайга тең ата мамиле кылган өзүнүн ички Кудай ичинде экенин, рух ичинде экенин сезген Мағжан такыр бөлөк экен.
Түрксой маданий уюму тарабынан Бишкекте Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өткөн Мағжан Жумабаевдин 125 жылдыгы тууралуу адабиятчы Мамат Болот мындай дейт.
Мағжандын поэзиясына кезек келгенде мен Мағжандын 20-нчы кылымдагы ар кандай улуу акын менен тең тура турган, батыш менен чыгыштын бүтүндөй дүнүйөлүк идеализмин кучагына сиңирген философияда Гегель кандай идеалист болсо, поэзияда түрк элдерине бир келген чолпон сыяктуу Мағжан ошондой айныгыс идеалист экендигине ишендим дагы Мағжанды мен азыркы күндө жаш кезимде сулууну сүйгөндөн артык анын талантына таазим этип берилип сүйүп калдым.
Тарыхчы Жумагул Байдилдеев акындын өмүрү качан, кантип соңуна чыкканы тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Бул киши 1929-34 жылдан баштап эң алгачкылардан болуп репрессиянын капшагына кабылып, куугунтукка алынып камалган. Ал эми ошол өзү түрмөдө отуруп Максим Горькийге арыз жазганда, кат жазгандагы ошол Максим Горькийдин кийлигиши сөйлөн түрмөдөн чыккан 5-6 жыл отургандан. Бирок кайра 37-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын капшагына кагылып, буларга тагылган күнү ошол Касым Тырстановко дагы Мағжан Жумабаевдин айтты ортунусан Алаш ордочул жана ошо кыргыз маданиятын колдоочу талап коомун түзгөндүгү үчүн деген күнөөлөр менен репрессиянын капшагына кабылып репрессиянын курмандыгы болушкан.
Сиздер азаттык алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу казак акыны жана агартуучусу Мағжан Жумабаевдин тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу уктуруу сунушталды. аны мен Зайырбек Ачматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekitazattikchekit.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт, баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө, каректе Евразия сыяктуу теледолбоолордун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-май жекшемби күнкү жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.